Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveiki gyvi malonus radijo klausytojai. Šiandien knygų lentynoje Gregorio Papkeko knyga Ar gandras atnešė, ar kopūstuose radom? Tėvų pokalbiai su vaikais apie intimumą. Ja iš anglų kalbos išvertė Zigmantas Ardickas. Na, o išleisti visai jau netrukus planuoja leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi svečias, kurio vardą tikriausia visi būsite girdėję. Tai Ričardas Pagojus. Sveikinuosi. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Jau pirmoji sakiniu išdaviau, kad jūsų vardą tikriausiai Lietuvos skaitytojai jau sutiko ne vieną sykį. Mes visi puikiai žinome nuostabę jūsų knygą Meilės pamokos. Norėčiau truputėlį paprašyti jūsų papasakoti apie save ir apie jūsų knygą.
Na, ačiū už tokį entuziastingą pristatymą. Iš tiesų, aš esu mokytojas, pedagogas ir dirbu keliose Vilniaus mokyklose. Ir tačiau dalį savo studijų laiko aš praleido Vilniaus universiteto filosofijos fakultete ir mano studijų objektas ir tyrimo objektas buvo meilė žmogui ir jos raiška vyresniame mokyklinėme amžiuje. Ir tyrinėti meilę iš tiesų buvo labai sunku, bet labai įdomu. Sunku dėl to, kad apie meilę yra iš tiesų labai daug prirašyta beletristikos, labai daug prirašyta įvairiausių poetinių ir kitų literatūrinių žanrų kūrinių, tačiau nebuvo tokio racionalaus mokslinio požiūrio ir norėjosi labai įsiaiškinti iš tiesų, o kas yra ta meilė, kuo jinai pasireiškia, kaip jinai atrodo ir kaip ją galima būtų patyrinėti. Na, o įdomu tai, kad būtent pati meilė yra mažai tyrinėta mūsuose, ypač Lietuvoje, ir surasti tą metodiką, tuos įrankius, kuo galima būtų patyrinėti meilę. Taip pat buvo irgi savotiškas nuotykis ir iššūkis. Ir vėliau man teko dirbti jaunimo žurnale Lux jauniems ir kas mėnesį rašyti tekstus apie meilę, apie seksualumą, apie draugystę, apie intimius dalykus bei atsakinėti į klausimus skaitytojų. Na ir štai po vienų leidybinių metų darbo šitame žurnale gavosi neblogas tekstų rinkinukas, kuris sugulė į knygą Meilės pamokos, kad nemylėtume kaip idiotai. Ir tikrai labai džiaugiuosi šitos knygos sėkme, nesitikėjau pats, kad taip jinai bus skaitoma. Bet tikrai smagu, kad jinai padeda ir mokytojams, ir tėvams, ir patiems, aišku, jinai skirta pirmiausia, tai patiems paaugliams, patiems jaunuoliams, susidėti tam tikrus taškus arba kaip tik iškelti klausimus, kad jie kaip tik pamastytų apie krikščioniškas vertybės meilėje, sekse, santykiuose, draugystėje.
Jūsų knyga daugiau yra skirta jauniems žmonėms, kurie stengiasi pažinti save, kaip jūs ir minėjote. Ši knyga, kurią netrukus išvysime knygynuose, yra skirta gal daugiau tėvams. Jos pantraštė taip ir skamba, tėvų pokalbiai su vaikais apie intimumą. Pirmieji jūsų įspūdžiai, kai jūs paėmėte šios knygos rankraštį?
Na, iš tiesų, pats knygos pavadinimas jau mane labai nuteikė optimistiškai, nes labai labai man reikia tokios knygos. Ir žinau, kad ir Lietuvoje knygų lentynuose negalime pasidžiaugti tokio pobūdžio knygomis. Taigi labai apsidžiaugiau, kad atsirado tokia knyga, šiek tiek nuliūdau, kad jinai vėl yra verstinė ir versta iš anglų kalbos, o parašė amerikietis. Tai vėlgi taip galvojau, kad negi lietuvaičiai negali kažko panašaus parašyti arba... Na, bet vis tiek džiaugiuosi, kad atsirado ir man kaip tėvui labai aktualu buvo ir labai, labai na, godžiai ją varčiau ir skaičiau ir bandžiau gilintis, aišku, tik į rankraštį dar laukiu labai, kada pasirodys patikti, ką? Taigi, manyčiau, kad tai iš tiesų labai labai aktuali knyga, jo lab, kad jinai labai konkreti. Ir mes apie tai gal šiek tiek dar vėliau gal užsiminsiu aš.
Štai jau pats autorius Gregory Popkak. Iš tiesų šios srities specialistas, taip pat tėvas.
Ir sielovados specialistas ir sielovados instituto direktorius, kiek aš žinau, jisai yra.
Taip, ir iš tiesų išleidęs ne vieną knygą šią temą. Kalbamės šiandien Lietuvoje. Šiandien užduodame klausimus lietuvių kalba ir naudodamėsi mūsų palyginimais. Originalo kalba šios knygos pavadinime skamba bitelės, žiedeliai, na, o lietuvių kalboje matome tokias metaforas palyginimus kaip gandras, kopūstai. Iš šitų metaforų regime, jog na, nėra lengva kalbėti apie tuos klausimus, kartais pasitelkiame metaforas, kartais palyginimus. Ką jums asmeniškai reiškia, na, tos pasakos?
Na, iš tiesų, šiek tiek nepavydžiu vertėjams ir leidėjams šitos knygos, nes jie turėjo sunkią užduotį išversti pavadinimą, jau pradedant iškia pavadinimų, nes amerikietiškai jie kalba apie paukščiukus ir žiedelius. Na, o mes va, džiaugiuosi, kad atradome tam tikrą analogą apie gandrus ir kopūstus, bet Juliau, būkim sąžininkiai, gandrai ir kopūstai tai yra daugiau mūsų atsikirtimas, kad nereikėtų pasakoti atviriau, tai tiesiog sugalvojame, kad tokį vat, tokią myslę pačiam vaikui ir tokią sunkią užduotį, kaip čia tas gandras nešė ir kaip čia tuose kopūstuose dabar galima rasti. Tai vat, tai iš tiesų tie gandrai ir kopūstai tai vykęs pavadinimas knygos, bet tai parodo, kad yra turbūt daugiau ir šita knyga padrasina tėvus kalbėti daugiau negu apie gandrus ir apie kopūstus.
Žinoma, nesusilaikysiu ir užduosiu klausimą asmenišką. Na, o pats kažkada buvai vaikas, pats kažkada uždavinėjai tokius klausimus. Sulaukė ar nesulaukė atsakymų tave, jei įtikino ar ne, padėjo jie tau aukti kaip krikščioniui ar ne. Ir šiandien pats esi tėvas ir galbūt jau paties vaikas užduoda tokių klausimų.
Na, kalbant apie mano šeimą, tai mano šeima nieko nesiskyrė nuo statistinės Lietuvos šeimos. Ir joje buvo tos pačios problemos, kaip ir daugelis šeimoje, o tai yra, kad lietuvių šeimoje yra du pagrindiniai tabu, apie ką nešnekama, tai yra apie religiją ir apie seksualinius santykius. Tai būtent taip ir buvo, kad nebuvo daug šnekėta ir daug aiškintas ir kaip pats netgi autorius amerikietis Gregorys Popakas, jisai sako, kad kartais tiesiog norisi vaiko atšauti. Eik į gatvę ir pats susižino, kaip ir aš ten susižinojau, nes nežinia nei ką kalbėtam vaikui, nei kaip atsakyti. Tai užtat dabar aš netgi negaliu ir pats asmeniškai pasakyti, kaip ar man buvo atsakinėjami tie klausimai ar ne, ar aš jos uždavinėdavo ar ne, bet kad mokykloje, kabutėse gatvėje, apie tai buvo kalbama, tai yra tiesa, iš tiesų tai yra tiesa. Na, o pačiam kaip dviejų dukrų tėvui, 6 metų auginu Liepą ir 3 metų Barborą, tai man visai neseniai teko pasipraktikuoti, jau kadangi aš iš tiesų ir anksčiau domėjusi tokiais klausimais, tai teko tą praktiką atlikti namuose. Visai neseniai mano 3 metų dukra manęs paklausė, sako, tėti, kodėl tavo putytėje auga bimbalas? Ir aš mažumėlę sutrikau. Bet kaip dabar žiūriu pagal šios knygos rekomendacijas, iš tiesų atlikau viską kaip reikia, gerai, tinkamai ir pedagogiškai. Tai visų pirma, aš paklausiau, na, iš kur jinai žino, kad taip yra. Sakė, kad sesė vyresnė, sakė. Tai, ir kitas dalykas, kad mano atsakymas buvo toks dėl to, kad aš esu berniukas. Ir to vaikų visiškai pakako ir jinai buvo patenkinta, nustriksėjo toliau savo žaisti. Taigi, bet skaitant knygą šitą suprantu, kad tų klausimų bus ir ateityje, ir jie bus rimtesni, ir tokio paprasto atsakymo neužteks, ir pats autorius pasako apie savo sūnų, kaip jisai jam uždavinėja tokius rimtus klausimus, būdamas 6 metų. Tai tiesiog šita knyga padės tėvams, o ir man asmeniškai pasiruošti, apsiginkluoti tam tikrais ginklais.
Autorius Gregoris Popka mini, jog krikščioniškose mokyklose, pačiose baisiausiose, tikriausia mokyklose, pokalbėse apie seksą egzistuoja, na, du tokie gana skirtingi, tačiau be abejo, buvo klaidingi požiūriai į seksualumą. Vienas iš jų moko, jog, na, Dievui nėra kas veikti mano miegamajame. Antroji mokykla apie intimius klausimus kalba maždaug taip. Na, seksas tai geras dalykas, nuostabus dalykas, brangus ir vertingas, tačiau jį reikia branginti ir vertinti kaip tetos antikvarinę vazą, kurią gal tik vieną kartą per mėnesį galima paliesti ir tik dėl to, kad nuvalytume dulkes. Manyčiau, jog šios mokyklos nėra tik amerikietiškos mokyklos, analogiją surastume ir mūsuose. Pačiam susiduriant su pedagogine veikla, bendraujant su kolegomis, manyčiau, kad, na, panašių požiūrių tenka patirti, išgirsti ir kaip kolegos reaguoja į paties mokymą.
Na, gal ta problema išryškėja tuo met, kai pedagogai, o ir tėvai, jie galvoja, ką aš galiu pasakyti vaikui, jeigu aš pats nežinau, pas savo gyvenime turėjau tam tikrų klausimų, neatsakytų iki šiol, problemų neatsakytų iki šiol, ir kaip aš galiu visą tai dabar, juolab krikščionybės vertybių šviesoje dabar aiškinti savo vaikui ar savo mokiniams. Tai būtent tai va tas sustabdo ir galbūt apriboja ir paralyžuoja galbūt tokią atvirą ir kalbėjimą vaikams, jaunesniems, jaunuoliams apie šį klausimą. Na, o daugelis žmonių ir jaunuolių, su kuriais aš bendrauju, jie kartais užduoda tokį klausimą, kad ir vienos paskaitos metu gavau raštelį, kuriame klausimą, ar jums neatrodo, kad tai, ką daro du žmonės lovoje, tai yra jų asmeninis reikalas. Ir aš manyčiau, kad tai, ką du žmonės daro lovoje, tai taip, yra jų asmeninis reikalas, bet tą pačią sekundę, kai jie išlipa iš lovos, tai tampa jau mūsų visų reikalas, nes mums po to visuomeniai reikia visiems išlaikyti vaikų namus, reikia klinikas, kur gydomi vaikai ir ar moteris po abortinių sindromų, ar prievartaujamos moteris, kurios kenčia. Tai visa tai po to tampa, kad ir tie patys kūdikių langeliai, kurie dabar atsirado Lietuvoje. Visa tai dabar tampa mūsų visų rūpešių, nors prieš tai buvo tai 2 žmonių reikalas lovoje. Taigi, aš manau, kad iš tiesų tas seksualinis klausimas, jis yra žymiai platesnis, negu gali atrodyti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad visa knyga jinai padalinta yra į 2 dalis. Pirmoji dalis jinai kalba apie tą krikščionišką požiūrį meilės sampratą ir kaip jį perduoti vaikams, tai vat daugiau autorius kreipė dėmesį į patį skaitytoją, į patį tėvą, kad štai koks tas požiūris yra, kad jūs galite prisiderinti, jūs galite sukalibruoti jį. Na, o antroji knygos dalis, kai jis veda per amžiaus tarpsnius ir žingsnis po žingsnio nuo kūdikystės, vaikystės ir paauglystę, kalba apie tai, kokie yra pagrindiniai to amžiaus tarpsnio tikslai, rūpešiai ir kaip pasitikti tos iššūkius tėvams, kokie tie klausimai gali būti. Na ir yra dar trečioji knygos dalis, tai būtent apie skirtą jautriems tokiems seksualiniams klausimams, apie abortus, apie homoseksualumą, apie tvirkinimą ir kitus klausimus ir būtent kaip jautriai ir ortodoksiškai atsakyti su meilė ir tikėjimu. Tai vat tos struktūrinės dalys knygos, tai visų pirma, koks mano požiūris, po to kokias problemas turi ir iššūkius vaikai nuo kūdikystės iki paauglystės ir kaip jiems padėti atsakyti tos klausimus.
Dievas liepė angelams, 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 Dievas liepė angelams, 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 Dievas liepė angelams, 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 Dievas liepė angelams. Kiekviena tavo žingsnį, kiekviena tavo gyvenimo žingsnį, sergėt kiekviena tavo žingsnį, kiekviena tavo gyvenimo žingsnį, angelams, angelams. Angelams, angelams,
pacituoti vieną mintį, paties autoriaus iš tiesų išsame mintį. Tik koledže ir trumpą laiką seminarijoje, pradėjęs studijuoti teologiją, sužinojau tiesą apie katalikišką seksualumą. Pasirodo, tikri katalikai neignoruoja ir nebijo sekso, o veikiau švenčia jį kaip vieną gražiausių ir giliausių Dievo mums duotų gėrybių. Kaip Vatikanas sako mums ugdymo gairėse, žmogaus seksualumo tiesa ir prasmė. Žmogaus seksualumas yra dalis sukurtos dovanos, kurią Dievas matė esant labai gerą, kai pagal savo paveikslą ir panašumą sukūrė žmogų. Taigi, čia šiose eilutėse mes regime, jog priešstatos, neigimo arba gėdijimosi to, kad esame žmonės, bažnyčia, jokia bažnyčia, joks tikėjimas neneigia. Ir noriu klausti, Ričardai, pats esi tikintis žmogus, krikščionis. Kaip pats regi, ar tikėjimo klausimai padeda mums spręsti šias intymės problemas?
Na, pirmiausia, priminsiu tai, kad šią knygą skaičiau ne kaip koks ekspertas ar vertintojas rimtas, bet skaičiau visų pirma kaip tėvas, kuris augina dvi dukras ir man pačiam labai jinai reikalinga ir aš labai su mielu noru sudalyvaučiau kokiuose seminaruose apie tai, kaip kalbėti vaikams apie lytiškumą, kaip juos auklėti šituo klausimu. Na, o iš krikščionybės pusės aš gal tik pasakysiu, kad ne pats tikėjimas, bet pati krikščioniška doktrina arba šventasis raštas daug ką mums moko ir daug ko mums moko, tik tai mums reikia gebėti žvelgti, o Gregoris Popkakas, jisai mums padeda, atkreipia mūsų dėmesį tam tikras švento rašto vietas ir tiesas apie tai, kas yra seksualumas ir kiti dalykai. Ir tai vat būtent man šiuo atveju pačiam ir galbūt šiek tiek nauja buvo, arba dar sakyčiau, gal nupūstos dulkės buvo, kai skaičiau šitą knygą, būtent kai autorius kalba apie tai, kas yra seksualumas, ir jis būtinai kalba apie tai, kad negalima palikti sekso vien tik tai santokiniam aktui, ir kad neturime galvoti apie seksualumą vien tik tai apie kaip fizinį dalyką. Ir va čia galbūt ir yra tik tam tikra ryškesnė priešpriešą tarp to krikščioniško požiūrio ir galbūt ateistinio arba nekrikščioniško požiūrio, tai kad vis dėlto krikščionis į seksualumą žiūri plačiau negu vien tik tai apsiribojame gamuoju, kad žiūri į seksualumą kaip psichologai sako, konstruktą, lygiai taip pat kaip intelektas, kūrybiškumas ar dvasiškumas. Tai reiškia, kad tai tarsi žyma, kuri nurodo keletą kitų ypatybių, kurios yra suplaktos į vieną. Ir čia autorius duoda tokį pavyzdį apie pyragaitį. Sako, prisiminkit pyragaitį, mėgstamiausia, tai irgi yra konstruktas. Ir kai mes kalbame, kad labai mėgstu štai tokį ar tokį patiekalą ar pyragaitį, tai jis, mes taip netiesiogiai nurodome, kad jis yra sukonstruotas štai iš tokių miltų, pieno, kiaušinio, aliejaus, prieskonių ir karščio ir visas tas sudedamasias dalis. Tai lygiai toks pat konstruktas yra ir seksualumas, ir jis sudarytas yra iš skirtingų kelių dalių, o būtent autorius pabrėžė meilę, atsakomybę, džiaugsmas, pagarba, bendradarbiavimas, dvasingumas, intimumas ir individualumas. Ir būtent va, tas ugdymas jis apima tą aiškinamąją prasmę ir reiškia tos biologinius dalykus ir savidrausmę, bet tai yra kur kas daugiau negu vien tik tai fiziologiniai dalykai ir kaip taikyti drausmę tose fiziologinėse dalykuose. Tai vat sakyčiau, kad šitas požiūris jis yra holistinis, apimantis visą asmenybę ir apie tai daug kur kalbama įvairiausiose edukacinėse programose, krikščioniškose skirtose vaikų litiškumo ugdyme. Būtent ir kalba apie tai, kad mes negalime ištraukti vien tų fiziologinių dalykų, jos būtina integruoti į visos asmenybės ugdymą ir manau, kad va čia ir vyksta pagrindinė kova, ką mes dabar Lietuvos mokyklose dėstysime. Ar dėstysime grinai fiziologinius dalykus ir koncentruosimės tik tai į anatomiją, fiziologiją, ar vis dėlto reikia akcentuoti ir tuos platesnius dalykus, neapsiriboti vien tik tai miegamuojim. Aš manyčiau, kad tuo ir pasižymi krikščioniškas požiūris į meilę ir seksualumą būtent savo holiškumu.
Klausimų susijusių su mūsų seksualumu yra labai daug. Sprendimų, kaip tai įvardyti, taip pat yra nemaža. Viena parankiausių knygų, regis šventajame rašte, yra Giesmių giesmės knyga. Čia mes akivaizdžiai patiriame, kad tai nėra tik aistringa vyro ir moters meilės istorija. Tai aistringos Dievo meilės kiekvienam iš mūsų simbolis. Ir šį simbolį, priimdami, suvokdami, medituodami ir praktiškai realizuodami mūsų gyvenime, atspindime tikrai Dievo planą, kurį jis mums suteikia pažinti save, pažinti vienas kitą, sugebėti tuo dalintis, tai ir reiškia tęsti Dievo planą. Na, o tas planas susideda iš daugelio dalykų. Vienas iš įdomesnių klausimų, bevartant šią knygą, buvo viena sąvoka, kuri, na, tarsi automatiškai sukelia mums tam tikrų neigiamų emocijų. Tai skaistumas. Klausimas, kuris, na, atsargiai yra tyrinėjamas, atsargiai apie jį kalbama, ypač kai vaizduotė dar pradeda piešti kažkokius tai atsiminimus muziejose regėtų skaistybės diržų ir panašiai ir panašiai. Kasgi tai per sąvoka, ką ji mums parodo ir ko mus ugdo?
Ačiū, Juliau, kad užsiminėt apie šitą terminą, nes pats Gregoris Popkakas, jisai savo knygoje pačioje pradžioje užbėga įvykiams už akių ir sakydamas, kad štai meilės arba seksualumo sudėtis tokia, ten meilė, atsakingumas, tikėjimas, pagarba, intimumas, bet jis niekur nepamini skaistumo, bet jis ir sako, kad skaistumas iš tiesų ir yra visa tai, visas tas mišinys, tai ir yra skaistumas. Ir sako, kad daugelis žmonių klaidingai mano, kad skaistumas yra tik susivaldymas, ir va, tai, ką jūs minėjote apie tos jo kelius apie skaistybės diržus, bet iš tikrųjų skaistumas yra gebėjimas visas tas aukščiau paminėtas dorybės pritaikyti būtent seksualinė srityje. Ir autorius sako, kad galiu sakyti, kad esu skaistus ne tada, jei tiesiog laikau savo lyties organus užrakintus, bet veikiau tada, jei žinau, kaip savo seksualumo atžvilgiu būti mylinčiu, atsakingu, artimu, linkusiu bendradarbiauti, džiugiu, ištikimu ir visapusiškai žmogišku. Tai vat, kitaip tariant, kaip būti seksualiai sveiku ir seksualiai šventu. Ir tai būtent toks požiūris, jis yra žymiai platesnis ir laisvesnis, ir atneša daugiau laisvės ir pasitikėjimo, negu vien tik tais koncentruotis, kaip čia man save tramdyti ar netramdyti ir kaip čia įti prieš gamtą, ir daug tada kyla įvairiausių kitokių klausimų. Tai vat autorius apie tai šiek tiek užsimena, bet vėliau visoje knygoje tai yra tiesiog paraštėse ir pati ta nuotaika yra būtent skaistumo tokioje dvasioje ir tas požiūris autoriaus pats yra na, jis vat, būtent paraštėse spinduliuoja tą atmosferą. Ir kaip autorius pats, tą jo kalbėjimo, jo tas būdas su skaitytoju yra toksai būtent per šią prizmę, taip atsargiai, skaičiai, ir dar jis kitaip kitus pamini būdvardžius, kaip atsargiai, pagarbiai kalbėti su vaikais, ir būtent toks požiūris mane žavi, ir aš manau, jis labai turi tą potencialą padėti žmonėms.
Vienas iš aspektų šios knygos vis tik tai yra amerikiečio autoriaus knyga. Mums lietuviams kartais sunku suprasti kitą mentalitetą. Prisipažinsiu, man pačiam sukėlė nemažai abejonių, regint tokius patarimus, kaip maišyti pusę stiklinės savitvardos su kita pusė stiklinės ar šaukšteliu pagarbos. Noriu paklausti, kaip pačiam, Richardai, tas amerikietiškumas, ar jis priimtinas, ar jis sektinas, o gal mes galime sukurti savo pačių sintezę?
Na, iš tiesų, na, kadangi mes neturime kitų autorių, tik amerikiečius, tai tenka tenkintis tuo, ką iš tiesų turime. Bet man užkliuvo iš tiesų truputėlį tas vat, amerikietiškumas, bet aš jį žvelgčiau gal štai kame. Kad visų pirma, kiek man teko ir skaityti amerikietiškos literatūros, net straipsnių vairiausių mokslinių, vis dėlto jie yra labai tokie paprasti, ne tai kad neprasti, bet paprastai jie moka kalbėti, per daug neužsifilosofuojant į kažkokias gelmes, iš kurių po to nežinia kaip išnirti, bet jis kalba, jo lab žinodamas, kad jo skaitytojai bus tėvai ir nebūtinai teologiškai išprusę, tai vis dėlto mane žavi va tas pragmatiškumas pačios kalbos ir patarimai labai praktiški, taip pat matau, kaip knygoje labai puikiai dera citatos iš katekizmų, iš enciklikų, kiek aš žinau, iš kitų Vatikano dokumentų jis cituoja, tačiau jisai tai labai apipina savo pavyzdžiais, savo išvalgomis ir iš savo kaip konsultanto patirties ir pokalbių. Tai va tam tikrą prasme aš džiaugiuosi, kad va taip amerikiečiai moka taip ne per daug super dvasiškai prieiti prie tokio klausimo, bet labai paprastai nepaneigia dvasingumo. Ir kita vertus, pati knygos, man teko pasidomėti kitų autorių arba kritikų, kurie kritikavo šią knygą, tai jie būtent ir kritikavo Gregory Popkaką, kad jo knyga dvelkia moraliniu infantilizmu, tai reiškia, kad arba dar jie turi tokį super globos, yra toks pedagoginis terminas, kai tėvai labai labai stipriai kišasi attachment parenting, reiškia tas amerikietiškas toks terminas, kad labai labai tėvai jau ten viską seka ir nešioja tos kūdikius prie savęs, o vėliau ir jau nepaleidžia ir emociškai. Tai būtent vienas iš knygos kritikų ir kalba apie tai, kad tai šita knyga tik skatina, o neleidžia vaikui pačiam spręsti, susidaryti nuomonės ir apsaugo vaiką nuo jo paties nuomonių. Na, žodžiu, tai iš dalies suprantama, galbūt tai paskatino būtent ta paprasta tokia knygos kalba ir, vat, ką jūs minėjote apie tą pyragą, tai vat ta tokia retorika ir tas toks palyginimas, ir vėliau jisai netgi ima aiškinti, kas ta meilė, kas tas atsakingumas, tikėjimas, na, jis šiek tiek išskleidžia tuos parametrus, tuos parodo, ką jisai supranta, ir manau, kad tai nėra blogai, bet manau, kad kiekvienas tėvas savo iš tiesų ras, ką jis norėtų. Būtent skaitys kritiškai ir atsirinks tai, ko iš tiesų reikia.
Taip, ši knyga gausi ir bendrojo požiūrio iš tiesų į mūsų visų saviugdą, tik tai žinodami, kas esame, suvokdami planą, kurį sekame, galime patys būti atsakingi ir augintojai, ir augantieji. Šioje knygoje daug ir konkrečių pavyzdžių, kuriuose mokomi mokyti, mokomi mokytis, daug nepatogių klausimų, kuriuos mums užduoda arba mes patys sau užduodame. Tačiau esmė šios knygos, man regis, yra tai, jog būdami krikščionys ir vadovaudomėsi tomis doktrinomis, į intimiausius, į slapčiausius klausimus galime žvelgti, na, kaip į Edeno sodą, kaip į Dievo planą, kaip į simbolių perkelimą į mūsų kasdienį gyvenimą. Ričardai, prašau jau paskutinių jau savo komentarų ir palinkėjimų mūsų skaitytojams, tėvams, vaikams, draugams, kolegoms.
Aš dar norėčiau atkreipti dėmesį, bet tai, ką jūs, Juliau, paminėjote apie tą krikščionišką požiūrį. Pats autorius knygoje vartoja, žongliruoja dviem savokom, katalikiškas požiūris į meilę, krikščioniškas požiūris į seksualumą, katalikiškas auklėjimas, krikščioniškas. Kitaip tariant, na, čia autorius gal nepasivargino pasidomėti, ar tai, ką jis rašo, tai yra grinai katalikiška doktrina, ar tai tinka ir kitom krikščioniškom denominacijom. Tai noriu iš tiesų pasakyti, kad nors jis kalba, pavyzdžiui, apie katalikišką požiūrį į meilę, bet tai nėra vien tik katalikiškas požiūris, tai yra krikščioniškas požiūris ir manau, kad čia skaitytojai turėtų neįsigasti ir kad tai jinai tinka ne tik tai katalikams, bet ir kitų denominacijų skaitytojams, tai aišku, jisai kai kur cituoja grinai katalikiškus dokumentus apie ten Vatikano dokumentus, enciklikas ir taip toliau, tai čia tikrai tas atsispindi tas katalikiškumas, bet iš esmės pati bent ta žinia knygos, jinai apskritai yra krikščioniška ir tinka visiems krikščionims. Na, o mane labai iš tiesų vėlgi žavė tas labai aiškus ir matosi pačio kaip tėvo, to autoriaus aiškus patarimai, labai konkretus, ir aš, jeigu galima, pacituosiu štai ką jis rašo ir kokį jis patarimą duoda, kad skaitytojai įsivaizduotų. Štai jis sako, kai jūsų vaikas užduoda klausimą ar pradeda pokalbį sekso tema, prieš atsakydamas visada, visada, visada paklauskite savo vaiko, ką jis apie tai galvoja, ir paprašykite, kad paaiškintų. Tai padarę galite padėti ir sau, ir savo vaikui. Ir iš tiesų, va, toks paprastas patarimas, kai vaikas užduoda kažkokį klausimą, kad reikia jį truputėlį peradresuoti, tai labai padeda. Ir čia autorius duoda tokį pavyzdį, kai vienas vaikas iš antros klasės grįžta namo ir paskelbia, sako, mokytojas mokykloje vien tik kalba apie seksas, 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 seksas. Tėvai vos nenugriuvo ir sunerimo, kodėl taip vyk, kas čia dabar pradėjo, ketino jau skūstis direktoriui ar burti bendruomenę prieš bjaurai mokytoją, kuris kalba vien apie seksą. Bet pasirodo, kad štai ko tėvai negirdėjo, ką vaikas išgirdo, kad pasirodo, kad mokytojas štai ką kalbėjo. Sex plus one is seven, tai yra 6 plus 1 yra 7. Sex plus 2 is 8, arba reiškia 6 plus 2 yra 8. Na, tiesiog vaikas sumaišė žodžius sex ir six, arba seksas lytis ir 6 anglų kalboje, ir jam vat štai pareiškęs namuose tokį dalyką. Arba kitas pavyzdys, kai vaikas paklausė mamos, mama, iš kur aš atsiradau, ir mama išraudusi pradėjo aiškinti viską ten apie seklytę, apie mamytę, apie tevelį, kaip myli, kaip ten perdoda tevelis mamytė į seklytę, kaip ten auga pilvuke, išraudusi, išprakaitavusi, išpiškino visą tą tiesą, o vaikas po pauzės atsako, Tai aš galvojau, kad aš esu iš Jonavos, nes iš tiesų klausė, kaip jis atvažiavo į Vilnių, iš kur jis čia atsirado Vilniuje, o visai ne to norėjo paklausti. Taip kad tokie labai praktiški patarimai, jie iš tiesų labai padeda. Tai vat aš tikrai raginu tėvelius ir pat save nebijoti kalbėti su vaikais, bet prieš tai patiems atsakyti į klausimus su savo rūpimus ir galbūt neatsakytus nuo vaikystės ar kažkokius kitokius. Ir manau, kad šita knyga puikiai padės tėvams pasiruošti.
Šiandien, mėlyjei radio klausytojai, kalbėjomės Katalikų pasaulio leidinių išleista Gregorio Papkeko knyga Ar gandras atnešė, ar kopūstuose radom.
Remember Christ our Savior was born on Christmas Day.